Era Sport 101,8.
Σπορ κοντά σας και φυσικά σπορ είναι και το Μουντιάλ και βέβαια θα πούμε με Άγγελο Φιλτισάκο στην κονσόλα του ήχου, με Γιώργο τον Μαστοριανόπουλο στην παραγωγή, την επικουρήτα από τον Νίκο τον Μοσχονά. Λοιπόν, ο Λιασά, ο γνωστός και μη εξαιρετέως Λευτέρης Αγγελάκος είναι στην γραμμή. Φαίνεται ότι ο Λευτέρης είναι με τους Μεξικάνους λόγω του φίλου του, του Μιλιάτου Μαγιωτόπουλου. Να πούμε την καλησπέρα. Ή με τους Πόλωνους θα σε. Λευτέρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκολα, καλησπέρα. Τσίλα είμαι και θέλω να είμαι με τους
ο
δύο.
Ο Μάκης είμαι, όχι ο Νίκος. Με έχει μπερδέψει με το Χρυσταράκι.
Με το κουνούπι, με το κουνούπι σε
βέβαια. Α, με το κουνούπι, μάλιστα.
Και συζητάγαμε με τον Νίκο πριν από λίγο.
Ναι.
Να είναι καλά. Και
συμπατριώτες, είστε λογικό.
Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Λέει η Καψωράκη κάποια στιγμή θα παίξει αλφαθηνική. Τώρα σε ποιο πλανήτη θα δούμε όμως. Εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό. Μεξικό-Πολωνία 0-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στα πρώτα 45 λεπτά. Ένα παιχνίδι κέντρου, θα λέγαμε, με το Μεξικό να δείχνει καλύτερη εικόνα από την Πολωνία, που μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και από τον Χρήστο 40 νωρίτερα. Είναι μια πολύ αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι. Δεν πλησίασε απειλητικά στη ληστεία του Οτσόα, που να φανταστείς δεν έπεσε να πιάσει την μπάλα. Φαντάσου δηλαδή πόσο ανεμική ήταν η Πολωνία στο πρώτο ημίχρονο.
Και δεν έχει τροφοδοτηθεί καθόλου
ο Λεβαντόφσκι. Παίζει με ένα σύστημα δηλαδή 3-6-1, με τον Ζελίνσκι να βοηθάει σαν παρτενέρ του Λεβαντόφσκι. Αλλά περισσότερο και οι δύο ομάδες, σαν τίτλο θα έλεγα, προσπαθούν να μην δεχτούν γκολ παρά να πετύχουν. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο, θα φανεί. Βλέπουμε την Πολωνία λίγο πιο επιθετική στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο παιχνίδι. Να θυμίσω τις εντεκάδες: Οτσόα, Σάντσεθ, Μόντες, Μορένο, Γκαλιάρδο, Χερέρα, Άλβαρες, Τσάβες, Λοζάνο, Μαρτίνς και Βέγκα για το Μεξικό. Και η Πολωνία συνεχίζει με τους Σέζνι, Μπερεζίνσκι, Κλικ, Κίσιορ, Σαλέσκι, Σιμάνσκι, Κρισκόβιακ, Καμίνσκι, Κάς, Λεβαντόφσκι και Ζιελίνσκι. Διαιτητής είναι Αυστραλός, είναι ο Chris Beath από την Αυστραλία. Μόλις μία κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, 65-35 η κατοχή της μπάλας για το Μεξικό, που είχε δύο καλές στιγμές, μία με το Σάντσεθ στο πρώτο ημίχρονο και μία με το Βέγκα, και από εκεί πέρα τίποτα το ιδιαίτερο.
Βλέπω μια αλλαγή, Λευτέρη, ο Μπιέλικ στη θέση του Ζαλεύσκη.
Έγινε.
Ναι.
Μπιέλικ στη θέση του Ζαλεύσκη. Εντάξει, μπορεί, γιατί μίλαγα και με τον Νίκο, ναι, και ναι, δεν την πρόσεξα. Οπότε
όχι, Μπιέλ... στην πληροφορά για να το ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Μπιέλκ στη θέση του Ζαλεύσκη. Οκ, okay, είναι για την ομάδα της Πολωνίας.
Αυτός ο Τσόα πόσα χρόνια παίζει μαζί με τον Χερέρα εκεί στην
Ελλάδα. Χαμός, να φανταστείς ότι είναι η 30, είναι 36 χρονών και είναι η 132η εμφάνισή του.
Το Τσόα, ε?
Το Τσόα, ναι.
Μάλιστα.
Είναι 36 χρονών στη 37.
Και ο Γκλίκ έχει φέτος 100. Τώρα 100 συμπληρώσει.
Ακριβώς, για την ομάδα της Πολωνίας, ο κεντρικός αμυντικός της Μπενεβέντο. Στην Μπενεβέντο, οι Πολωνοί που έχουν ιταλική άμυνα με τον το Σέσγκ από τη Γιουβέντους, με τον Γκλικ από την Μπενεβέντο, με τον Κιβιόρ που παίζει στη Σπέτσια και τον Μπερεζίνσκι που παίζει στη Σαμπτόρια.
Μάλιστα. Το καμπιονάτο δηλαδή μπορεί να μην έχει εκπροσώπηση της Ιταλίας,
αλλά έχει τους Πολωνούς.
Όχι μόνο εδώ τους Πολωνούς, έχει και τους, το Μεξικάνο, έτσι, το Λοζάνο.
Δεν το Λοζάνο που είναι στη Νάπολη και παίζει αντίπαλος με τον συμπαίκτη του, τον, που είναι κοντά στον Λεβαντόφσκι, τον Ζελίνσκι.
Όπως και η Αργεντινή, είχε τους Λαουτάρο και Σίας, έτσι.
Ακριβώς.
Τη Μαρία και ούτω καθεξής.
Που απογοήτευσε όλο τον κόσμο σήμερα και
τι
με την εμφάνισή
τη. Πώς το είδες αυτό, αυτή τη σφαλιάρα, πώς την είδες αυτή τη
Εγώ δεν ξέρω. Μπήκανε, ξέρεις, όταν ξεκινάς με ένα 0 και λες τώρα ότι η ομάδα θα βάλει 3 γκολ τουλάχιστον, βλέπεις ξαφνικά μια κατέρευση, να κάνουν πασούλες, να μην έχουν ρυθμό, υποτίμηση του αντιπάλου, όλα αυτά πρέπει να παίξουν ρόλο.
Μάλιστα.
Δέχτηκαν τα 2 γκολ σε διάστημα 10 λεπτών και μετά το 55 αγχώθηκαν. Τώρα μπορούμε να πούμε για μια Αργεντινή ότι είναι αγχωμένη, αλλά στον τρόπο που έπαιξε με μόνο βαθιές μπαλιές κάθετες και χωρίς ουσία στο παιχνίδι και με ένα Μέση απογοητευτικό σήμερα, δεν ήταν εύκολο να γυρίσει.
Πάντως, όσοι μας ακούγανε χθες με τον Γιάννη Τωράνιο που μιλούσαμε, του είπα του Γιάννη ότι τα στόπερ της Αργεντινής δεν στρίβουνε.
Ναι, πολύ βαριά
στόπερ. Και φάνηκε σήμερα με Οταμέντι και Ρομέρο, έτσι άστα να πάνε.
Ναι, Ρομέρο της Τότεναμ και Οταμέντι.
Μάλιστα. Λευτέρη, για το 974 το στάδιο ξέρεις την σημασία του, έτσι.
Όχι, δεν το ξέρω, για πες το.
Είναι ο κωδικός τηλεφώνου της Ντόχα.
Α, μάλιστα. και ένα γήπεδο λέει που θα γκρεμιστεί όταν τελειώσει το Μουντιάλ.
Ακριβώς. Είναι άλλα δύο γήπεδα τα οποία είναι έτσι προκάτ, με λίγα λόγια.
Προκάτ, ακριβώς, ναι. Όπως το λες. Πάντως στην εξέδρα οι Πολωνέζες έχουν κερδίσει τη μάχη από τις Μεξικάνες.
Οι Πολωνέζες από τις Μεξικάνες, αλλά οι Μεξικανοί είναι περισσότεροι.
Εννοείται, εντάξει. Είναι περισσότεροι οι Μεξικανοί. Εντάξει, το θέμα είναι στο γήπεδο τι γίνεται. Αυτά που λέμε τώρα είναι παραχωρητός ένα παιχνίδι που παίζεται κυρίως στη μεσαία γραμμή, χωρίς μεγάλες φάσεις. Εγώ περιμένω να δω τελικά αν η Πολωνία θα ξεθαρέψει λίγο. Βλέπεις, παίζει με ένα 3-6-1, με τον Λεβαντεύσκι να τρέχει πάνω κάτω, λίγο να τον βοηθάει ο Ζελίνσκι και από εκεί και πέρα να μην έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Τσόα. Δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι.
Μάλιστα.
Σήμερα η μέρα ενδείκνυται προς το παρόν για εκπλήξεις. Βέβαια αυτό το παιχνίδι είναι αμφίροπο. Ό,τι και αν κάτσει, δεν θα πεις ότι κέρδισε το φαβορί ή το outsider. Τουλάχιστον είναι λίγο το Μεξικό στα χαρτιά, λίγο έχει μια στάμπα φαβορί, αλλά ξέρεις, επίπεδο 65-35.
Επειδή είσαι του στοιχήματος, βλέπεις να γίνεται έκπληξη το βράδυ.
Γαλλία-Αυστραλία.
Ναι.
Δεν θα έλεγα ότι, ότι δεν θα γίνει, δεν θα το έλεγα, δεν θα το θεώρησα πιθανό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να σου πω, σήμερα είναι ίσως η μέρα των εκπλήξεων. Μάλιστα. Και αύριο έχει πολλά φαβορί, αλλά σήμερα...
Και η Δανία έχει ισόπαλη, ας πούμε, έτσι πριν από...
Η Αυστραλία τα κακουρό έχουν χρωστάνει και κάτι στους Γάλλους από την προηγούμενη συμμετοχή του στα Μουντιάλ, που ήταν και πάλι το 18 στη Ρωσία, πρώτη αγωνιστική είχαν παίξει, Γαλλία-Αυστραλία και η Γαλλία είχε φτήσει αίμα για να κερδίσει 2-1 στο τέλος, το 90.
Ναι, το Δανία την Ισία πώς το είδες?
Κοίταξε, μου άρεσε πολύ την Ισία. Ίσως και αυτή εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι Δανείοι πίστευαν ότι θα κερδίσουν άνετα. Η Δανία που ήταν από τις ομάδες πολυβόλων μπροστά στην προκριματική φάση, να φανταστείτε, είχε πετύχει 30 γκολ στον όμιλο που έπαιζε. Και την περίμενα και εγώ να κερδίσει σήμερα. Βέβαια, η Τινήσια ήταν πάρα πολύ καλή. Με πρέσινγκ, με ταχύτητα. Πολύ καλή εμφάνιση από τους Τινήσιους. Θα μπορούσαν να κλέψουν το παιχνίδι προς το τέλος που έκαναν δύο καλές φάσεις. Βλέπουμε ένα Μουντιάλ δηλαδή όπου εκτός από το Ιράν που ήταν αδύναμος κρίκος και το Κατάρ όπως έδειξε, οι υπόλοιπες τουλάχιστον στα πρώτα αυτά παιχνίδια βλέπουμε τις ομάδες να τα παίζουν ίσα προς ίσα το παιχνίδι και να διατηρούν προσδοκίες. Και να σου πω για κάτι, όταν βλέπεις μια Σαουδική Αραβία να κερδίζει την Αργεντινή, γιατί να μην το πιστέψει την Ισία, γιατί να μην το πιστέψει το Μαρόκο αύριο κόντρα στην Κροατία ή η Αυστραλία το βράδυ κόντρα στη Γαλλία.
Μάλιστα. Τα Πάντσεκ τι πιστεύεις, που δεν έχουν ένα κλασικό center for, μήπως ξαναέρθει στην επιφάνεια ο Θωμάς ο Μιλωνάς?
Δεν ξέρω, τι να σου πω.
Ξέρεις ποιον λέει ο Θωμά Μιλωνά? τον Τόμας Μίλλερ.
Τόμας Μίλλερ, ναι, ναι. Ήθελα να το πω αυτό, αλλά λέω μήπως έλεγες κάτι άλλο.
Όχι, όχι, αυτός είναι.
Το Τόμας Μίλλερ. Εγώ νομίζω ότι θα φτιάξουν την ομάδα.
Το λέω γιατί, Λευτέρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Θυμάσαι ότι στην Νότια Αφρική ήταν πρώτο σκόρερ.
Πρώτο σκόρερ, ακριβώς.
Νομίζω όχι τον κόρ,
ότι τα Πάντσερ φτιάχνουν μια ομάδα για να πάρει το γύρο σε δύο χρόνια το 24 στην,
με τα νέα
στη,
παιδιά,
Γερμανία, στη Γερμανία. Mm-hmm. Σήμερα φέτος είναι μια μεταβατική περίοδος. Εντάξει, αν τους υποτιμήσουν ή αν δουν λίγο μπόσκες κάποιες ομάδες, μπορούν να κάνουν τη ζημιά γιατί είναι η Γερμανία. Ποτέ δεν
οι Γερμανοί πάντα είχαν μπροστά φόρο, όπως είχαν τον Ζέλερ και τον Μίλλερ, τον Γκερτ Μίλλερ. Είχαν τον Τίτερ Μίλλερ, είχαν τον Χρούμπες, είχαν τον Φέλερ.
Είχαν... Είχαμε εδώ Λεβαντόφσκι, γίνεται μια μάχη, είναι μια ευκαιρία για την Πολωνία, αλλά τελικά ήταν σώμα με σώμα και από μάκρυα είναι αμυντική.
Είχαν τον Φέλερ, είχαν πάντα μπροστά τους καλούς σεντερφόρ. Όπως βέβαια, μην ξεχνάμε τον Κλόζε, που χωρίς τον Κλόζε δεν θα μπορούσε η Γερμανία να ήταν αυτή που ήταν στην Βραζιλία.
Γιατί ο κλείσμα λίγο ήταν.
Όχι, ο κλείσμα ήταν περισσότερο περιφερειακός δίπλα στον Φέλερ, έτσι, να το πούμε αυτό. Εντάξει. Ο κλασικός φόρ ήταν ο Φέλερ, θα το θυμάσαι και αυτό. Έτσι.
Ο Φέλερ, βέβαια.
Όπως ο Τόμας Μίλλερ ήταν δίπλα στον Κλόζε, κάπως έτσι ήταν και ο Κλίσμαν δίπλα στον Φέλερ.
Ναι, μάλιστα. Θα δούμε.
Έχεις ανοιχτή γραμμή για να πάμε και στα τηλέφωνα, έτσι.
Έτσι, κάνεις εσύ την εκπομπή σου και ό,τι νεότερο εμείς από εδώ θα τα λέμε, θα σε καταρτά χρονικά διαστήματα να μιλάμε.
Ακριβώς.
Έλα,
αυτά από τον Λευτέρη Σαρελάκο για μια πρώτη γεύση για το δεύτερο μέρος της συνάντησης της Πολωνίας με το Μεξικό. Είπαμε ότι η Σαουδική Αραβία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και έκδοση σε την Αργεντινή 2-1. Στο άλλο μάτς του τετάρτου γκρουπ Δανία την Ισία. Μην ξεχνάμε ότι για το τρίτο γκρουπ, για το τέταρτο γκρουπ έχουμε και το Γαλλία-Αυστραλία. Οπότε είναι ευκαιρία να πάμε στον εθνικό προπονητή της κολύμβησης, που δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Κοζομπόλη, να μας πει για την ομάδα, για τα παιδιά τα οποία θα πάνε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, σε μια πανέμορφη πόλη με πλούσιο ελληνικό πληθυσμό. Ίσως να είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος με βάση τα στοιχεία, έτσι, με τα στοιχεία που μας δίνουν πάντα οι Αυστραλοί, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 500.000 Έλληνες στην Μελβούρνη. Να καλησπέρισουμε τον Βαγγέλη Κοζομπόλη. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχήν πες μας πώς πήγαν τα πράγματα στο Καρπενήσι, έτσι που έγινε και το κύπελο Χριστουγέννων, ή αν θέλουμε το χειμερινό κύπελο να πούμε.
Θεωρώ ότι ήταν μια γιορτή της κολύμβησης. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία, υπέροχη διοργάνωση. Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν πολλοί φορείς και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι η δεύτερη συνεχής χρονιά που διοργανώθηκε ο συγκεκριμένος αγώνας του Καρπενήσι. Νομίζω ότι τόσο η Περιφέρεια Φεδράλης Ελλάδος που στηρίζει την οργάνωση, όσο και ο Δήμος Καρπενησίου, αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, δείχνει ότι ενδιαφέρεται για τα αθλητικά δρόμενα.
Βαγγέλη, μια άλλη τελεία να πάμε στο Λευτέρη Σαρελάκο. Έχουμε πέναλτι για να δούμε. Λευτέρη.
Πέναλτι, φάση που λέγαμε με τον Λεβαντόφσκι. Τελικά μέσω VAR δίνεται πέναλτι. Βλέπουν στο VAR το τράγμα του Μορένο στη φανέλα του ποδοσφαιριστή της Πολωνίας, του Λέβα. Το δίνει ο Αυστραλός, τον ειδοποίησαν από το VAR ότι πρέπει να δώσει πέναλτι. Κοίταξε το βλέπει, βλέπει το τράβηγμα του Μορένο στη φανέλα του Λεβαντόφσκι και είναι χρυσή ευκαιρία για την Πολωνία να ανοίξει το σκορ.
Μάλιστα, ο Λέβα έχει πάρει την μπάλα, αυτός θα τη στήσει.
Ναι, είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Σάντσεθ έχει δει μία στο πρώτο ημίχρονο και ο Χέκτορ Μορένο τη βλέπει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα λοιπόν ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις το παιχνίδι στην επανάληψη. Με αυτό το πέναλτι που κερδίζει ο Λεβαντόφσκι, με αυτή την τακτική η Πολωνία με τις αντεπιθέσεις και ενώ δεν είχε καν πλησιάσει απειλητικά στην περιοχή του Οτσόα, κατάφερε σε αυτή τη βαθιά παλιά που έγινε από τον Κρισκόβια στη μονομαχία Μορένο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι πήρε πρώτο στην μπάλα, βρέθηκε απέναντι στον Οτσόα. Στη μονομαχία των παικτών των δύο ομάδων φάνηκε ότι ο Μορένο τον τραβάει από τη φανέλα. Ο διαιτής είπε παίζεται, αλλά τον εντοπίσανε από το VAR. Το έδωσε το πέναλτι μετά αφού το είδε στο βίντεο. Και τώρα ο Λεβαντόφσκι είναι έτοιμος απέναντι στον Οτσόα για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα της Πολωνίας. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου βρισκόμαστε, στο 51ο λεπτό. Η Πολωνία με το Μεξικό είναι στο 0-0 και η πρώτη ευκαιρία της Πολωνίας, να φανταστείς ότι μέχρι τώρα η Πολωνία είχε ένα shoot out, μία τελική δηλαδή και αυτή out, τώρα είναι ίσως η πρώτη στην εστία που μπορεί να καταλήξει γκολ, εφόσον ένας δεινός σκόρερ όπως είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Οτσόα. Ο διαιτητής, ο Αυστραλός, τώρα σφυρίζει. Ο Λεβαντόφσκι με το δεξί σουτάρι. Αποκρούει ο Τσοα. Νέο του Χρυσκόβια κόντρα και τελικά χάνεται η ευκαιρία. Χάνεται η ευκαιρία. Ο πολύπυρος ο Τσοα απομακρύνει την μπάλα και χάνεται το πέναλτι από το Λεβαντόφσκι με το δεξί. Στην αριστερή γωνία του ο Τσοα προσπάθησε να στείλει την μπάλα. Πετάχτηκε ο πολύπυρος 36χρονος τερματοφύλακας του Μεξικού, ο Τσοα, και έστειλε την μπάλα στο 55ο λεπτό, 57ο τώρα που βρισκόμαστε. Και απομάκρυναν την μπάλα. Στη συνέχεια πήγε στο Χρυσκόβιακ. Προσπάθησε να σουτάρει, κόντραν την μπάλα η αμυντική και τέλειωσε η φάση. Μήπως ότι τα έχουμε παράληψη. Όχι, παίζεται. Γιατί είδα και διαμαρτυρίες τώρα. Mm-hmm. Για να δούμε μήπως. Τελικά όχι, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν στο 58, Μεξικό-Πολωνία 0-0, χαμένο πέναλτι για τους Πολωνούς από τον Λεβαντόφσκι.
Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά και οι κορυφαίοι χάνουν πέναλτι. Έτσι. Οπότε. Πάμε εμείς στον Βαγγέλη του Κοζομπόλη, όπως γίνεται και στο πόλο. Έτσι. Οι κορυφαίοι πολλές φορές όταν βρίσκονται πρώτο τερματοφύλακα για το πέναλτι, χάνουν και αυτοί, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
Ουδής αλάθητος. όλοι έχουμε δικαίωμα και στο σωστό και στο λάθος.
Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, ήταν ωραία τα πράγματα στο
λοιπόν
Καρμενήσι.
Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους και του Δήμου Καρτεμισίου και της Περιφέρειας Πειραιάς Ελλάδας που σταθερά δείχνουν ότι στηρίζουν την προσπάθεια της ανάπτυξης κολύμβησης, της ελληνικής κολύμβησης.
Και αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις τους, έτσι να το πούμε.
Βεβαίως. Το Καρπενήσι, έτσι κι αλλιώς σαν προορισμός, είναι καταπληκτικός. Έχει απαράμιλη φυσική ομορφιά. Έχει και εξαιρετικές ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες σιγά σιγά αξιοποιούνται, τουλάχιστον στον υγρό στίβο, έτσι φαίνεται. Τους ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τα παιδιά είχαν εντυπωσιακά καλή παρουσία, θα έλεγα. Υπήρξαν 10 πανελλήνια ρεκόρ και μάλιστα από αθλητές νεότερους σε ηλικία, που είναι και το μέλλον της ελληνικής κολύμβησης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, αλλά και πολλές σπουδαίες επιδόσεις, ωραίες μονομαχίες, συναρπαστικοί αγώνες, με πολύ καλό οργανωτικό επίπεδο. Εδώ θα ήθελα να σταθώ ότι η Κολυμπική Ομοσπονδία τα δύο τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναβαθμίσει τους αγώνες, γιατί θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής κολύμβησης και σε αγωνιστικό επίπεδο θα περάσει μέσα και την αναβάθμιση των αγώνων και νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί.
Πώς λέγεται αυτή η πιτσερίκα, η Αλεξάκη, η οποία έκανε 3 ρεκόρ?
Όχι, ήταν η Αγγελάκη.
Η
Αγγελάκη έκανε 2 ρεκόρ στα πρόστια. Η Βασιλάκη έκανε ένα τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ σε 3 κατηγορίες.
Αυτή λέω, ναι, η Βασιλάκη.
Μεγάλες αποστάσεις. Ήταν 6 παιδιά που πετύχανε 10 πανελλήνια ρεκόρ, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αγωνιστικά και πιστεύω ότι αυτό θα φαίνεται διαρκώς κάθε φορά που μας δίνεται μια ευκαιρία και σε εθνικό επίπεδο να πετύχουμε κάτι.
Και θα έχουμε σε λίγο και τον Κώστα Νεγκλεζάκη, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά, έτσι, μετά από 2 χρόνια σχεδόν ταλαιπωρίας.
Φαίνεται να ανακάμπτει σιγά σιγά, έχει δρόμο μπροστά του, αλλά έχει θέληση και εύχομαι και ελπίζω να τα καταφέρει, να επανέλθει στα πρώτερα πολύ ψηλά επίπεδα.
Ένα από τα μεγάλα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης, έτσι είναι, πράγμα, να το πούμε. Για πες μου για τη Μελβούρνη, ποιοι θα πάνε τελικά?
Στη Μελβούρνη θα πάνε 3 αθλητές οι οποίοι είναι παστίγνωση στην ελληνική κολύμβηση, έχουν πετύχει πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι ο Απόστολος ο Χρήστου, ο Κριστιάνο ο Κολομέβ και ο Ανδρέας ο Αζέος. Με συνοδό προπονητή τον Παναγιώτη τον Πελέτζα. Έχουμε, θα έλεγα, προσδοκίες για κάτι καλό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στους τελικούς να τους δούμε και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε να προκύψει.
Νομίζω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες τους σίγουρα οι τελικοί και από εκεί και πέρα, με συγκρατημένη αισιοδοξία, θα μπορούσα να πω ότι αν όλα πάνε καλά θα διεκδικήσουν ενδεχομένως και κάποια μετάλλια. Θα είναι μια, νομίζω, μικρή υπέρβαση για το ελληνικό κολύμπι και θα πιστοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο και την ανωδική πορεία στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω και εύχομαι πρώτα για εκείνους να χαρούν τον αγώνα και τα αποτελέσματά τους να είναι τέτοια που θα τους ενθαρρύνουν και για τη συνέχεια.
Μάλιστα. Βαγγέλη Κοζομπόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ασφαλώς θα είναι ένα πέρασμα για τον ανοιχτό υγρό στίβο, μια και θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του χρόνου στη Φουκουόκα, έτσι.
Προφανώς. Βρισκόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου και θα έλεγα περισσότερο λειτουργεί ως όλοι αυτοί οι αγώνες λειτουργούν ως μέρος προετοιμασίας για τον απότερο σκοπό που είναι το παγκόσμιο στη Φουκουόκα.
Ένα δυνατό πέρασμα. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνεις. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Αυτά από τον Βαγγέλη Κοζοπόλη, τον εθνικό προπονητή, και φυσικά που έρχεται για την Γλυφάδα, όπως και στην Γλυφάδα ανήκει και ο Κώστας Αγγλιζάκης, τον οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε όμως στο Λευτέρη του Σαγλάκο να μας πει τι γίνεται εκεί στο Κατάρ. Θα μπλέξουμε τη Σαουδική Αραβία. Έτσι,
ναι,
μετά την
είναι νίκη, η μέρα της Σαουδικής Αραβίας, Μάκη, σήμερα. Λοιπόν, εδώ στο 63ο λεπτό, αν έμπαινε το γκολ του Λεβαντόφσκι, μπορεί να βλέπουμε μια καλύτερο παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε λίγο τους Πολωνούς. Από τη μία απογοητευμένοι αυτοί, δεν μπορούν να χάνουν εύκολα την μπάλα. Απ' την άλλη, με περισσότερο πάθος τώρα παίζουν οι Μεξικάνοι, αφού γλιτώσανε τον γκολ. Θυμίζω στο 58, εκτέλεσε πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαντόφσκι από το Μορένο, το εκτέλεσε ο ίδιος ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Αλλά ο πολύπυρος ο Τσόα έπεσε στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε την μπάλα. Ήταν η κλασική ευκαιρία που έχουμε στο παιχνίδι σε αυτά τα 62 λεπτά, σε ένα κλειστό παιχνίδι όπως το παρακολουθούμε, με το Μεξικό να έχει αναλάβει τώρα την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι Πολωνοί στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου άλλαξαν καλύτερα την μπάλα χωρίς να είναι απειλητικοί. Έγινε η βαθιά παλιά από τον Κρισκόβια σε ένα χώρο μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπου έβαλε καλύτερα το σώμα του Λεβαντόφσκι, πέρασε μπροστά από τον αμυντικό τον Μορένο. Μορένο τον τράβηξε από τη φανέλα. Ο διαιτητής είπε παίζεται, αλλά τώρα έχουμε την κεφαλιά που γίνεται από τον Βέγκα. Πετάγεται ο Σέσνη και περνάει την μπάλα προς τα πλάγια και στη συνέχεια ο Γκλικ τη στέλνει πλάγιο. Να λοιπόν η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο από την σέντρασή του Άλβαρες. Η κεφαλιά που έγινε και πετάχτηκε από τον νούμερο 20 τελικά, τον Μαρτίνς ήταν, όχι από τον Βέγκα. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή από τους Μεξικάνους, αλλά κόβουν τώρα. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει κάποιο ρυθμό τώρα, περισσότερο πάθος και οι δύο. Είπαμε, η Πολωνία έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι το χαμένο του Λεβαντόφσκι. Το σούτ αυτό που είχαν τώρα με τον Μαρτίν, οι Μεξικάνοι, πετάχτηκε ο τερματοφύλακας Σέσνη στην αριστερή γωνία και απομάκρυνε την μπάλα. Παραμένει όμως το 0-0 στο 64ο λεπτό.
Οι Μεξικάνοι έχουν στον πάγκο τον Πινέδα, τον Κουαρδάδο, τον Χιμένες. Έτσι. Ίσως να περιμένουν πως θα πούν και από αυτούς κάτι. Οι Πολωνοί δεν ξέρω ποιους έχουν καλύτερους στον πάγκο.
Κοίταξε, οι Πολωνοί θα μπορούσαν και
μένα. Είναι ο Μίλικ.
Μου έκανε εντύπωση, γιατί ούτε ο Μίλικ παίζει, ούτε ο Σβιτεύσκι παίζει που ήταν στον πάγκο.
Ούτε ο Πιόντεκ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες στο κέντρο, ποιοτικούς, παραγωγικούς και αμυντικά χαφ. Αλλά μπροστά έχει μείνει μόνο ο Λεβαντόφσκι.
Εμείς έχουμε πάντως έναν πάρα πολύ καλό κολυμβητή τώρα στην γραμμή. Είναι ο Κώστας Αγγλιζάκης από τα Νέα Αστέρια, που μαζί με τον Δήμητρο Μάρκο έχουν δώσει μια άλλη διάσταση στις μεγάλες αποστάσεις για να διαδεχθούν επάξια τον μεγάλο στάρ, τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, και φυσικά γιατί όχι και τον Άλκη τον Κυνηγάκη, ο οποίος πλέον είναι μόνο για την ανοιχτή θάλασσα από ό,τι λέει. Να ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα, ο οποίος επέστρεψε δυνατός. Κώστα Αγγλιζάκη, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Τα συγχαρητήρια αφορά την επιστροφή σου και την πολύ καλή επίδοση που έκανες, έτσι.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
Η 25η πισίνα είναι ουσιαστικά περισσότερο για να βελτιώνεστε, έτσι, και για τις αντιδράσεις και για να εξασχηθείτε καλύτερα για την ανοιχτή πισίνα, έτσι.
Ναι, η 25η είναι κυρίως για την αρχή της χρονιάς. Σε αντίθεση με την 50η μπορείς πολύ εύκολα να βρεις μια αρχική ταχύτητα, ας πούμε, και γενικά βοηθάει στην προετοιμασία.
Πέρασες πολλά, πέρασες τα πάνδυνα θα λέγαμε αυτή τη διετία, και παρόλα αυτά δείχνεις ότι είσαι στον αφρό ξανά, έτοιμος για μεγάλες δράσεις, μια και χάσαμε Ολυμπιακούς, χάσαμε παγκόσμια, αλλά μην ξεχνάμε ότι έρχονται και καινούριες δράσεις και καινούριοι Ολυμπιακοί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι στη Φουκουόκα του χρόνου το παγκόσμιο, είναι η Ολυμπιακή κοντά το 2024. Για πες μας δύο λόγια.
Ναι, εμένα η εμπειρία των Ολυμπιακών σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη, παρόλο που δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Το ότι ήμουν εκεί για μένα ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα. Εντάξει, το ότι περάσαμε δύσκολα, περάσαμε δύσκολα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι σε ένα νέο περιβάλλον, στο κλιμάκιο της εθνικής ομάδος. Με τους προπονητές μου η σχέση είναι πολύ καλή. Η προπόνηση, το σώμα και το μυαλό δείχνουν να ανταποκρίνονται στην προπόνηση. Οπότε προχωράμε.
Και με προπονητή τον Άκη τον Οικονόμου συνεχίζεις και τον Κολομέφ δίπλα σου, έτσι.
Σωστά, σωστά.
Παίρνεις κάποια στοιχεία από τον Κολομέφ με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του?
Ο Κριστιάν είναι ένας απίστευτος αθλητής. Με έχει βοηθήσει ήδη πάρα πολύ. Και σε ψυχολογικό τομέα, αλλά και σε τεχνικό. Οπότε ναι, σίγουρα προσπαθώ να παίρνω μαθήματα καθημερινά.
Μάλιστα. Το επόμενό σου βήμα ποιο θα είναι? Θα κάνεις και πάσεις στο Φλεβάρι, ας πούμε, στο κολυμβητικό ραντεβού που είναι το επόμενο?
Ναι, το πλάνο είναι να μπορώ να αγωνίζομαι όσο πιο πολύ μπορώ τη χρονιά ώστε να μπω και εγώ ξανά σε έναν αγωνιστικό ρυθμό και σε ένα τέτοιο mindset, ας πούμε. Σίγουρα έχουμε αγώνες στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Δεκέμβρη, το χειμερινό πρωτάθλημα το Φλεβάρι, όπως είπατε.
Στην Αλεξανδρούπολη.
Σωστά. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας.
Μάλιστα.
Με πρώτο γνώμονα
την υγεία. Πάρε μία ανάσα, ναι. Πάμε, ναι, σε, ναι, ένα, ναι, φάουλ για το Μεξικό, σε καλή θέση. Λευτέρη. Δεν μας άκουσε ο Λευτέρης, δεν πειράζει, θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, Κωστή, για πες μας γενικότερα τα πλάνα σου για τον χρόνο. Ξεκινάνε από το χειμερινό, έτσι.
Ναι, ξεκινάνε από το χειμερινό. Συνεχίζουν στις διοργανώσεις εντός Ελλάδος. Σίγουρα κάποιες προετοιμασίες που θα ήθελα να κάνω μέσα στη χρονιά. Ο νόμονας είναι η υγεία.
Το βασικότερο, μάλιστα.
Να παραμείνω έτσι όπως έχω ξεκινήσει, ας πούμε, τη χρονιά.
Μάλιστα. Εμείς χαρήκαμε για την επιστροφή σου, γιατί είσαι ένα μεγάλο αστέρι. Σου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και να είσαι συνεπής στις μεγάλες υποχρεώσεις που έχεις για την χρονιά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Αγγλεζάκη, ο οποίος επανήλθε δρυμύτερος και πάλι δυνατός στις επάλξεις. Πάμε και πάλι στο Λευτέρη του Σταριλάκο. Λευτέρη.
Λοιπόν, μπήκαμε στο 69ο λεπτό εδώ στο Κατάρ, στο γήπεδο 974 Stadium στην πόλη Ντόχα, θέση 40.000. Κατασκευάστηκε το 21 και θα γκρεμιστεί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ. Κάπως καλύτερο το παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, έχει περισσότερο ρυθμό, ταχύτητα, και από τις δύο πλευρές προσπαθούν λίγο να ρισκάρουν περισσότερο και οι Πολωνοί, οπότε βρίσκουν διαδρόμους οι Μεξικάνοι. Θυμίζουμε τις καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, ένα πέναλτι που κέρδισε το 58 και ενώ είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων οι Πολωνοί, κατάφεραν με μια βαθιά παλιά του Κρισκόβια να φύγει μπροστά ο Λεβαντόφσκι, να κερδίσει το πέναλτι από τον Μορένο. Το εκτέλεσε στη γωνία, αλλά ο πολύπυρος ο Τσόα πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν η κορυφαία στιγμή για την ομάδα της Πολωνίας και θα λέγα η μοναδική τελική. Είχε δηλαδή μία τελική μέχρι το 58, ένα σουτ που έφυγε out, και την φάση του πέναλτι που έχασε το πέναλτι, δεν ευστόχησε στο πέναλτι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Από την άλλη πλευρά, μετά το 60, οι Μεξικάνοι έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν βγάλει ρυθμό και πάθος σε σχέση με τον τρόπο που κινούνται πλέον οι Πολωνοί, όπου ξέρεις, έχουν σαστήσει λίγο σε σχέση με το γεγονός ότι χάσαν το πέναλτι. Τώρα να πούμε αλλαγές. Ο Ραούλ Χιμένεθ είναι ο ένας που θα μπει στο παιχνίδι και ο Ροντρίγκες ο άλλος. Ο Ροντρίγκες θα βγει από το παιχνίδι ο Ερέρα με το νούμερο 16 και θα μπει ο Ροντρίγκες. Και να δούμε ο Σέντερ Φορ, ο Ραούλ Χιμένεθ που παίζει στη Γουλφς, σε ποιανό τη θέση θα μπει. Ο Μαρτίν βγαίνει με το νούμερο 20, περνάει Μαρτίν Χερέρα και ο Ροντρίγκες φεύγει και αυτός από το γήπεδο. Και με το νούμερο 20 εκτός ο Μαρτίν, όπως είπαμε, έτσι. Και περνάει στο Σέντερ Φορ ο Χιμένεθ. Ραούλ Χιμένεθ, ο Σέντερ Φορ της Γουλφς, που πέρυσι είχε μια οδυνηρή εμπειρία όταν χτύπησε στο κεφάλι σε σύγκρουση με αντίπαλο. Έπαιζε μετά το Μάρτιο με προστατευτική μάσκα. Δεν είχε φανεί ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο παίζοντας με τη Γουλφς. Αλλά τώρα φέτος δείχνει υγιής και βαρέθηκε ένα τραυματισμό. Γι' αυτό δεν ξεκίνησε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Φρανκόφσκι περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Σιμάνσκι. Η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Πολωνίας. Ο Πρέμισλαου Φρανκόφσκι που παίζει στην μεγάλη έκπληξη φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα, τη Λανς. Σε ένα σημείο λοιπόν που έχουμε αλλαγές και ενώ είμαστε στο 72ο λεπτό, ο Μάκη, το παιχνίδι παραμένει στο 0-0, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δει ένα ή δύο γκολ. Από τη στιγμή που έχει ανεβεί ο ρυθμός, βλέπουμε παίχτες που παίζουν καλύτερα, κυρίως προσπαθώντας από τα πλάγια να ανοίξουν τις αντίπαλες άμυνες. Και για να θυμίσουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Λεβαντόφσκι στο 58ο λεπτό, κέρδισε πέναλτι σε τράβημα της φανέλας του από τον Μορένο. Το εκτέλεσε ο ίδιος, όμως ο Τσόα απομάκρυνε την μπάλα.
Για να σε διευκολύνω και όλες τις λεπτές, να σου πω ότι κατοχή μπάλα 62% για το Μεξικό, 38% για την Πολωνία. Mm-hmm. Στα σούτ είναι 9-3. Σούτ στον στόχο 3-1. Όσον αφορά τα κόρνερς είναι 4-3, πάντα υπέρ του Μεξικού. Και τα φάουλ πάλι είναι 9-12.
Μάλιστα. Ωραία, για να δούμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, να δούμε τι εικόνα θα παρουσιάσει. Φαίνεται μοιρασμένο το παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή, παρότι το Μεξικό έχει την κατοχή της μπάλας, δεν μπαίνει εύκολα στην περιοχή. Είναι αυτό που λέμε ένα κλειστό παιχνίδι που φαίνεται θα κρυθεί στον γκολ. Αν βρεθεί ομάδα που θα σκοράρει, τότε θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει τη νίκη. Είχε την ευκαιρία η Πολωνία, δεν τα κατάφερε με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Λεβαντόφσκι, αλλά απομάκρυνε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ομάδας του Μεξικού. Και από εκεί και πέρα προσπαθεί το Μεξικό, έχοντας κατοχή της μπάλας, να βγάλει επιθέσεις, να δημιουργήσει φάση από τα πλάγια. Ενίσχυε την επίθεσή του με το Χιμένεθ και οι Πολωνοί, οι οποίοι είναι αξιόπιστοι στην άμυνα, έχουν ιταλική άμυνα, αφού είπαμε οι τρεις στους τέσσερις παίκτες τους παίζουν στο καμπιονάτο. Γενικά δεν έχουν κινδυνεύσει ιδιαίτερα, μάλιστα, εκτός από κάποιες βαθιές μπαλιές που γίνονται για κάποια αναμπουμπούλες στην μεγάλη περιοχή του Σέσνη.
Παραμένει στον Άρη Δευτέρη, οπότε ό,τι αν χρειαστεί είσαι στη διάθεσή μας. Εμείς πάμε σε μια τελευταία συνέντευξη για το πλαίσιο της εκπομπής, να συναντήσουμε τον Πέτρο τον Παπαγιάννου, ο οποίος είναι το νέο μεγάλο αστέρι από πλευράς Πανελληνίου, αλλά και γενικότερα για τον ελληνικό στίβο της σημειοαντοχής. Ακολουθεί τα χνάρια του Μάρκη του Αναγνώστου και σε λίγο ή και του Ανδρέα του Δημητράκη, που τον βλέπουμε να εντυπωσιάζει στα 800 και 1500. Πέρυσι ήταν εκπληκτικός και το καλοκαίρι φέτος, μετά τους έφηβους και τους νέους, κέρδισε και σε επίπεδο ανδρών, κυρίως το 1500. Δεν είναι, Πέτρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε.
Μια χαρά.
Ευχαριστώ καταρχάς πολύ για αυτά τα λόγια.
Εντυπωσίασες και στην πηγή Τρικάλων τώρα στον ανώμαλο δρόμο, έτσι.
Ναι. Ήταν στόχος μας έτσι με τον προπονητή μου, τον Σταύρο τον Καρέ. Θέλαμε να κερδίσουμε την Κυριακή, γιατί είναι και η πρόκληση για το Πανελλαδικό Πρωτάθλημα του Μάλου και το θέλαμε πολύ.
Και κοντά σε αυτά δώσατε και τον τίτλο στο Πανελλήνιο, έτσι σαν ομάδα που κατεβήκατε.
Ναι, πήραμε και ομαδικό, πήρα και το ατομικό, οπότε ναι.
Μαζί με τον Οδυσσέα τον Κρίκα έχει κάνει μια καλή ομάδα, έτσι.
Ναι, συναντητής μου και γυμναζόμαστε με τον Σταύρο τον Καρέο.
Πότε ξεκίνησες στον Στίβο?
Στο χώρο είμαι γύρω στα 8-9 χρόνια. Σοβαρά, έτσι όπως είπε, το αθλητισμό κάνω τα τελευταία 4.
Τι σε έκανε να πας στο Πανελλήνιο, μένεις εκεί κοντά?
Όπως αναφερθήκατε και πριν, ο Ανδρέας Δημητράκης, που πλέον είναι και πάρα πολύ καλός μου φίλος, με προσέγγισε να πάω στο σύλλογο του Πανελλήνιου και στον Σταύρο τον Καρέ. Μου κάνει την γνωριμία και από εκεί και έπειτα έκανα προπόνηση μαζί του, τον έλεγα, ήταν έτσι σαν μεντοράς μου.
Είναι ο προπονητής των επιτυχιών, έτσι, και πάντα χαμηλών τόνων. Έτσι, είναι
ναι.
Αφού
ναι,
του λέω να βγει κάποια στιγμή, όχι, λέει καλύτερο αθλητής παρά εγώ.
Ναι, μα με πήρε τηλέφωνο κιόλας, ναι.
Μάλιστα. Δεν μου λες, Πέτρο, το ευρωπαϊκό πότε είναι, θα είσαι εκεί στο Τωρίνο,
τώρα,
έτσι.
Ναι, στο Τωρίνο, είναι 11 Δεκεμβρίου τρέχουμε. Mm-hmm. Είναι 6 χιλιόμετρα, είμαι τελευταία χρονιά έφηβος. Αλλάζει σεζόν και μπαίνω πρώτη χρονιά νέος, τώρα μετά τον Ιανουάριο. Οπότε είναι τελευταίος μου αγώνας σαν κατηγορία έφηβος. Μπαίνω νέος.
Παρότι είσαι έφηβος, εν τούτη στη Θεσσαλονίκη γέρνησες και τον Ανδρών, πώς αισθάνθηκες?
Εντάξει, ήταν κάτι που έτσι δεν το πίστευα. Έκανα 3 στα 3. Έκανα K20 πρώτη θέση, K23 και Ανδρών. Εντάξει, ήταν κάτι φοβερό, δεν το περίμενα και θέλω εννοείται και φέτος να κρατήσω τον τίτλο μου αυτή τη φορά.
Μου θύμισες λίγο Μπορζακόφσκι, έτσι.
Ναι.
Ή Γουόντρου, παλιό, θα το θυμάσαι ο προπονητής σου.
Ναι.
Γιατί ενώ ήσουν αρκετά πίσω, στο τέλος όμως το έδωσες και κατάλαβε.
Εντάξει, ήταν μια τακτική που την είχαμε δουλέψει με τον προπονητή μου. Το είχαμε πει ότι θα το κάνουμε έτσι, θα δουλέψουμε έτσι πάνω στον αγώνα. Μας βγήκε. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και μετά πήγα στις σέρες και ήθελα να κρατήσω το σερί.
Μια και βλέπουμε τον Μάρτιν Λεβαντόφσκι εδώ να παίζει, έτσι, τον Ρόμπερ Λεβαντόφσκι. Υπάρχει και ο Μάρτιν, ο Λεβαντόφσκι, ο αθλητής Στίβου.
Ναι, είναι όχι ο 500.
Ποδόσφαιρο παρακολουθείς?
Να σου πω, να έλεγα, δεν παρακολουθώ πολύ, αλλά λόγω έτσι και του αθλητισμού, γιατί μου αρέσουν γενικά όλα τα θέματα, παρακολουθώ.
Μάλιστα. Ποιο είναι το καλύτερο που σου άρεσε, έτσι, το your favor που λένε, ας πούμε, το βασικό σου?
Άμα εξαιρέσουμε το Στίβο.
Ναι.
Εντάξει, το ποδόσφαιρο μετά, ναι. Γιατί έκανα και κολύμβηση μικρός. Έκανα, ξεκίνησα από ποδόσφαιρο και μετά, εντάξει, ο γονείς μου και αυτά μου είπαν πρέπει να προσεγγίσεις πιο πολύ στο τρέξιμο. Και, εντάξει.
Και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα, σε ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου.
Να σε πάντα καλά, να πούμε ότι κέρδισες με 18-37-98, έτσι. Να το πούμε,
ναι, 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 ήταν μια κούρσα τακτικής και κέρδισε με αυτό το χρόνο. Ναι.
Και ο Κίκας ακολούθησε με 18-38-92.
Ναι, 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 ναι.
Ο Μάγιος Ζιγούρης ήταν τρίτος με 18-41-10. Είσαστε μια πολύ καλή τριάδα από ό,τι βλέπω. Έτσι.
Είναι πολύ καλή άλλη τεστ παιδιά, συγχαρητήρια και όλα τα παιδιά και σε όλα τα παιδιά που τρέξανε.
Ναι.
Να είναι καλά όλοι.
Άντε, ναι. Στην επόμενη φάση να κερδίσει το Πετρουλάκι, έτσι που κέρδισε το Καναφέρι.
Ναι, είναι και φίλος μου το παιδί, να είναι καλά και αυτός. Του εύχομαι ό,τι επιθυμεί.
Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστώ. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
θα
καλά.
Τα ξαναπούμε και καλή επιτυχία στο Τωρίνο, έτσι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν και από τον Πέτρο Παπαγιάννη, ο οποίος ήταν ο νικητής στα 1500 το καλοκαίρι, στον Ανδρών, και φυσικά ήταν και ο νικητής στο. Αν το μαλλοδρόμο στα 6 χιλιόμετρα. Πάμε και πάλι στο Λευτέρη Σαγκλάκο. Λευτέρη.
Το λεπτό, Μεξικό-Πολωνία στο 0-0 και σήμερα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, σήμερα μίλαγες με τον αθλητή Μάκη, δεν είχαμε κάποια φάση, παιχνίδι κέντρο παρακολουθούμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω εγώ μετά τι γίνεται με τον Τζορτζί, τον Παρί, τη Λάμπρου, τον Παπατόλη, τον Παπαχρήστο, τον Μπερμίκη.
Ο Παρίς είναι στην Μύκονο.
Τι, DJ.
Όχι, μένει λάθος, λάθος δικό μου. Είναι στην Σύρο.
Στην Σύρο.
Λοιπόν, ο Τζορτζής μετά την προεδρία του ΟΠΑΠ Κύπρου, έτσι, αυτή τη στιγμή ιδιωτεύει, έχει πάρει και τη σύνταξή του, όπως και η Μαρία Ελάβρου, η Μαρούλα Ελάβρου.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή σ' αρέσουν και εσένα αυτές οι διορθώσεις, ναι. Ο Γρηγόρης ο Σαρελάκος τι κάνει, κάποτε ήθελε να ασχοληθεί με τον Στίβο.
Είχε ασχοληθεί, είχε ασχοληθεί με το τρέξιμο, αλλά τον κέρδισε στο ποδόσφαιρο, έπαιξε μπάλα μέχρι το Πανθρακικό στο Άντερ 20, μετά λίγο η νύχτα της Κομωτινής που είναι η καλύτερη μετά της Θεσσαλονίκης. Και πήρε το πτυχίο του. Ναι, το συνεπήρε όμως πήρε το πτυχίο.
Ποια είναι η γνώμη σου για τον Θοδωρή τον Γκάτζιο, ένα σπουδαίο προπονητή Στίβου, ένα σπουδαίο αθλητή Στίβου, που είναι προπονητής ποδοσφαίρου τώρα και μάλιστα ανέλαβε τον Πανηλιακό.
Το έχει ξανακάνει αυτό. Θυμάμαι ήταν και στην Αστέρα Μαλλιάδα σε ένα διάστημα. Εντάξει, είναι εκεί στην Ηλία το παιδί, παλεύει. Τι να σου πω. Περισσότερα, πολλές φορές αυτοί που παίρνουν πτυχία φυσικής αγωγής.
Όχι,
είναι...
έχει και αυτός και ο Βαβακάς έχουν πάρει πτυχίο και ο Κοσμάς ναι, Στράτος ποδοσφαίρου.
Ναι, ναι, πτυχίο φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και παίρνουν και το πτυχίο τους που είναι σε σχέση με την προπονητική. Το ΟΕΦΑΒ, το ΟΕΦΑΑ κτλ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πρέπει να έχουμε πάντως και μηνύματα από τον κόσμο που. Γιατί μου στέλνουν κάποια μηνύματα, γιατί δεν διαβάζεις, λέει, τα μηνύματα του λαού μας, των ακροατών μας, Μάκη. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε.
Θα το διαβάσουμε. Καταρχήν λέει... να πούμε ότι για τον φίλο μας, τον Μπιλ Μπαλτάξη.
Α, έστειλε μήνυμα, Μπιλ.
Ο οποίος λέει το πιο κρίσιμο μάτς του Μουντιάλ είναι μόλις λήξει το παγκόσμιο κύπελο. Το μάτς που ακολουθεί, Ιωνικός Παναθηναϊκός. Εκεί ήθελε να πάει.
Το μυαλό του, εκεί το μυαλό του. Μήπως είναι το Βόλος Παναθηναϊκός στο κύπελο.
Έλατε. Εκεί πιστεύω περισσότερο.
Βέβαια, βέβαια. Και η Αθανασία από την Καλαμάτα με ρωτάει, επειδή σε λέει πολύ γλυκό κύριε Τσίλικο, τι ομάδα είσαι, λέει.
Μάλιστα. Εγώ.
Ποιος εγώ.
Εγώ είμαι με τους Γερμανούς, αλλά τώρα μην ξεχνάς ότι έχω παίξει Βραζιλία.
Α, μάλιστα. Όχι ότι έχεις παίξει με τη Βραζιλία, φορώντας
την φανέλα. Όχι, όχι. Την έχω τη φανέλα στο σπίτι. Την έχω τη φανέλα στο σπίτι.
Έτσι, ακριβώς.
Όπως και της Γερμανίας. Κάθε μουντιάλ παίρνουμε καινούργια φανέλα της Γερμανίας. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ κάποια στιγμή μου είχε πει το όνειρο του Μπιλ Μπαϊτάξη ήταν να κάνει μια εκπομπή, λέει, τρίτο ημίχρονο. Δηλαδή, πώς καλούνε ρε παιδί μου μετά τους αγώνες και βγάζουν. Για να σχολιάσει το παιχνίδι ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚΤΖΙ, ήθελε λέει να κάνει μια εκπομπή στη τηλεόραση τρίτο ημίχρονο με κάποιον του Ολυμπιακού, με τον Τέταρη, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό μπορεί να το κάνουμε και στην ΕΡΑΣΠΟΡ κάποια
στιγμή. Βέβαια, γιατί όχι. Εσύ που κάνεις βραδινά να μας καλέσεις, να καλέσουμε και τον Πίλμα Ιντάξη και να μιλήσουμε φόλη στις ύλες.
Ακριβώς. Έχουμε παραλίγο καλή φάση τώρα για την Πολωνία, με τον Κρισκόβια.
Παραλίγο, έτσι, δώσε κάτι να πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Σαράντο για τον Ρονάλντο.
Βεβαίως.
Χρήστο.
Ναι, γεια σας παιδιά. Ανακοινώθηκε πριν λίγο από το επίσημο site της Manchester United ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα φύγει από την ομάδα με κοινή συνενέση άμεση λύση συμβολαίου. Το κλαμπ τον ευχαριστεί για την συμβολή του στις δύο περιπτώσεις που ήταν, στις δύο περιπτώσεις που ήταν στο Old Trafford και είχε σκοράρει 145 γκολ σε 346 εμφανίσεις και του εύχεται μαζί με την οικογένειά του να είναι καλά στο μέλλον. Όλοι στη Manchester United παραμένουν επικεντρωμένοι να συνεχίσουν.
Χριστό, δεν σε ακούσαμε.
Να δουλέψουν μαζί.
Χριστό, ναι. Δεν σε ακούμε. Την τελευταία φράση επαναλαμβάνεις.
Ναι, έλεγα, διάβαζα την ανακοίνωση, κάνω μετάφραση έτσι. Ανακοίνωση της Manchester United, η οποία ευχήθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο το καλύτερο για τον ίδιο και την οικογένειά του στο μέλλον. Και κατέληγε η ανακοίνωση ότι όλοι στη Manchester United παραμένουν επικεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ Τεν Χαγκ και να δουλέψουν μαζί για να φέρουν επιτυχία στο γήπεδο, στην Μάλιστα. ομάδα. Αυτά.
Οκ, σε ευχαριστούμε.
Οπότε είναι free agent τώρα στο παγκόσμιο κύπελο και στο μεθαυριανό παιχνίδι της Πορτογαλίας που ξεκινάει την πορεία της για το ειδόξα. Θα δούμε που θα πάει η ιστορία. Αυτά.
Λευτέρη, συνεχίζεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 84. Ρονάλντο, φαντάσου Ρονάλντο τώρα που έφυγε από τη Manchester United, ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να πάει στη Chelsea, μπορεί να πάει στην Arsenal, στη Juventus μπορεί να γυρίσει, στον Ολυμπιακό πολλοί λένε ότι μπορεί να έρθει, να κλείσει την καριέρα του, Μάκη. Όλα αυτά.
Μόλις είχα μια γραμμή από έναν κοινό μας φίλο, τον Μιλτιάτο Μαγιωτόπουλο.
Γεια σου, Μίλτο. Ναι.
Ο οποίος λέει ότι είμαστε κατέμιδες, κατεμιάσαμε τον Λεβαντόφσκι. Δεν φταίμε εμείς. Εγώ είδα στην εξέδρα την Άννα Λεβαντόφσκα, τη γυναίκα του.
Ναι.
Μήπως δεν έπρεπε να πάει από τώρα.
Σήμερα είναι η μέρα των εκπλήξεων. Μιλήτω για αυτό φαίνεται. Είναι η...
Αλλά Λευτέρη, να ξέρεις κάτι, ότι σε ακούει εσένα πάρα πολύ το βράδυ.
Ποιος?
Ο Χάρης ο Παπάζογλου, όπου είναι ο Μπάμπης ο Παπάζογλου, ο ξάδερφος του Μπάμπη του Παπάζογλου. Έτσι,
ο ένας είναι Μπάμπης και άλλος Χάρης, για να τους μπερδεύουν.
Είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι στη φάτσα και στη φωνή.
Έλα.
Αφού με πήρε με το ταξί και λέω, νόμιζε ότι ήταν ο Μπάμπης ο Παπάζογλου.
Α, είναι ταξιτζής ο Χάρης.
Ναι, ναι. Όπως και ο φίλος μου Αποστόλης, ο οποίος είναι παοκτζής από τα Τρίκαλα, μας ακούει.
Να είναι καλά.
Έτσι τους ευχόμαστε καλά να παρακολουθούν ένα όμορφο μουντιάλ. Και βέβαια, Λευτέρη, για πες μας τώρα και τα προγνωστικά σου για το βραδινό.
Κοίταξε, αν υπολογίσουμε ότι είναι μια μέρα εκπλήξεων σήμερα και χαμηλών σκορ, ας πούμε, τερμάτων, πολύ πιθανόν αυτό το παιχνίδι να τελειώσει στο άντερ ή να γίνει 1-1, 2-0, 2-1, κάπως εκεί να πάει κλειστό μάτς. Τώρα, οι Αυστραλοί, σε κάποιες δηλώσεις που είχαν κάνει, λέγανε κάτι χρωστάμε τους Γάλλους από το περασμένο Μουντιάλ.
Μάλιστα.
Που ήταν 0-0 στο ημίχρονο, έληξε 2-1 με ένα γκολ του Πογκμπά στις καθυστερήσεις. Είχε γίνει μάχη τότε, είχαν μείνει με 10 οι Αυστραλοί. Ίσως είναι η μέρα των εκπλήξεων σήμερα. Δεν ξέρεις. Η πρώτη αγωνιστική πάντα φέρνει εκπλήξεις. Mm-hmm. Και σε αυτό το παιχνίδι, βέβαια, που παρακολουθώ, παρακολουθούμε μαζί το Μεξικό-Πολωνία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έκπληξη αν θα κάτσει στον Άσο το διπλό ή στο Χ, γιατί είναι δύο ομάδες που δείχνουν ισοδύναμες. Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Γιατί το ότι έχασε πέναλτι ο Λεβαντόφσκι, εντάξει, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν έχει κάνει άλλη φάση, δεν έχει τελική Μάλιστα. η Πολωνία, έτσι.
Σου δίνω και άλλη μια ερώτηση τώρα. Ναι, έτσι.
Παρακαλώ.
Μπέλιγχαμ Σάκα ή Μουσιάλα Μουκόκο?
Ο Σάκα είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Αλλά ο Μπέλιγχαμ νομίζω είναι καλύτερο. Α, τον είπε και τον Μπέλιγχαμ.
Όχι, είπα Μπέλιγχαμ και Σάκα, δίδυμο, ναι. έτσι. Ναι. Και από την άλλη, Μουσιάλα και Μουκόκο.
Εγώ Μπέλιγχαμ και Σάκα, πιστεύω.
Μάλιστα.
Ναι.
Το έδειξε και όλα και ο Μπέλιγχαμ και ο ένα και ο δύο.
Και μακάρι η Αγγλία να πάει καλά, γιατί έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Απλά δεν έχει πιστεύω τον προπονητή αυτόν που έχει κάποια κολλήματα και δεν έχει στόπερ. Δηλαδή τώρα ο Μαγκουάιρ και πάλι όταν τρως δύο γκολ από το Ιράν πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για να μην δεχτείς γκολ στα υπόλοιπα παιχνίδια.
Για τον Γκάμπι Ζεσούς τι λες?
Της
Βραζιλίας, τον Γκάμπι
Ζεσούς. Ναι, αυτόν έλεγες. Εντάξει, γνωστός, έμπειρος παίκτης. Η Βραζιλία είναι μια νεανική ομάδα. Είναι σε ένα δύσκολο όμιλο με Σερβία και Ελβετία. Οπότε θα δείξει από την αρχή σε τι κατάσταση είναι. Θα πρέπει από την αρχή να παίξει.
Είναι και ο Ροντρίγκο πολύ καλός. Έχεις δίκιο. Ναι.
Ναι. Γιατί ο Ραφίνια δεν είναι καλός.
Ο Ραφίνια, ναι, πολύ καλός.
Είναι πολύ καλή. Πολλοί παίκτες.
Μια τριπλέτα πολύ καλή. Έτσι.
Και
θέλω να δω και τους πιτσερικάδες αυτούς του Γκάμπι και Γκάβι, τους Ισπανούς.
Ναι, ο Βινίσιους.
Ο Βινίσιος.
Είναι μια φουρνιά της Βραζιλίας με πολύ ταχύτητα, ταλέντο, με τον Νεϊμάρ ηγέτη, με σταθερή άμυνα, πολύ καλό τερματοφύλακα, μη σου πω κορυφαίο.
Και οι δύο τερματοφύλακες.
Ναι, και οι δύο, ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι η Βραζιλία, επειδή θα ξεκινήσει με πατημένο γκάζι, γιατί δεν έχει περιθώρια να παίξει χαλαρά όταν αντιμετωπίζει ομάδες όπως είναι η Σερβία και η Ελβετία, θεωρώ ότι θα πάει αρκετά καλά. και μακάρι να είναι και αυτή στο τελικό.
Την Ολλανδία πώς την είδες?
Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Στατική ομάδα, δεν έχει center forward, δεν έχει έτσι τη φουρνιά των παιχτών που θα πω όταν. Μιλάμε για τώρα για να πρωταγωνιστείς και να μπει στην τετράδα. Έτσι, ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Εγώ περιέργεια αύριο περιμένω να δω δύο ομάδες. Το Μαρόκο που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και πιστεύουν πολύ ότι δύσκολα θα κερδίσει η Κροατία. Και τον Καναδά που θα παίξει το βράδυ με το Βέλγιο και θα το μεταδώσω, θα είμαι εγώ στην ενημέρωση, όπου μου έχουν πει ότι είναι η καλύτερη ομάδα της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής.
Και από τους Αμερικανούς καλύτερη.
Και από τους Αμερικανούς και από τους Μεξικάνους. Ναι. Άρα, αν και είναι βαθμός δυσκολίας μεγάλος το μάτς με το Βέλγιο, έχω περιέργεια να δω πόσο θα παίξουν και πόσο καλά θα είναι. Πόσο καλή. Είναι μια γρήγορη νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο. Yes. Και μην ξεχνάς ότι απέναντι στην ομάδα του, και του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αίτητη και τερμάτισε πρώτη στην προκριματική φάση. Κατάλαβες.
Μάλιστα. Βλέπω και ένα... μια ανάρτηση τώρα. Λέει «No Benzema, no Salah, no Haaland, Lewandowski, Pedro Limisis». Ο Μέση Λόουζε του Σαούδι Αράβια και να ο Ρονάλντο Χάς του Κλαμπ Λόουζε. Μάλιστα.
Ναι.
Όλα αυτά τα ονόματα.
Τώρα, από τη μία πλευρά λένε για τους Γάλλους ότι χωρίς Μπενζεμά η ομάδα θα είναι μπροστά άσφαιρη, αλλά όταν έχεις Ζιρού και Εμπαπέ και τον Γκριεσμάν, μπορείς να πεις ότι η Γαλλία δεν θα είναι πρωταγωνίστρια.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι. Απλά υπάρχει μια κατάρα που τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σαν παράδοση, ομάδα που παίρνει το Μουντιάλ δεν περνάει από τη φάση των ομίλων.
Υπάρχει και μια κατάρα που βλέπω τώρα, έτσι, ότι οι μεγάλα αστέρια έχουν χάσει τα πρώτα πέναλτι σε Μουντιάλ. Δηλαδή, το 2014 ο Καρίμ Μπενζεμά, έτσι, για τη Γαλλία, το 2018 ο Λιόνελ Μέση και το 2022 ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι.
Μάλιστα.
Τα πέναλτι δηλαδή που χάσανε. Τα...
Όπως επίσης θα πούμε για το Μεξικό, ότι θεωρούν πλέον κατάρα. Αυτοί θεωρούν στο Μεξικό σίγουροι ότι μπορούν και θα περάσουν στον επόμενο γύρο, αλλά θεωρούν αποτυχία το να αποκλειστούν για μια ακόμη φορά στη φάση των 16. Είναι η 8η συνεχόμενη συμμετοχή τους από το 1994 και στις προηγούμενες 7 έχουν αποκλειστεί στη φάση των 16. Έτσι, απίστευτο, ε.